Latvijas biatlona līdzjūtēji vēl sildās atmiņās par olimpiskajām spēlēm Nagano, kad Latvijas biatlona stafete cīnījās Galgalī, arī individuāli pasaules kausa posmā spēja uzvarēt Maļūhins, godaugs netrūk ar Ilmāram Bricim. Tagad mūsu stafetes komanda apdzēna par apli, tomēr mums ir Andrejs Rastargujevs, kas ar savu talantu un mētiecību ir ielauzies elitē, taču izlases galvenais treneris presē izteicies, ka pēc Soči olimpiskajām spēlēm nedomā turpināt galvenā trenera pienākums izlasē, un arī viņš neizslēdz iespēju, ka pēc Soči olimpiskajām spēlēm Andrejs Rastargujevs, ja nolems turpināt karjeru un gatavoties nākamajām olimpiskajām spēlēm, varētu pievienoties kādas citas valsts komandai. Nu, manuprāt, šādi izteikumi ir rosinājuši man uz sarunu uzaicināt federācijas vadītāju Jāni Bērziņu.
Jā, katrā ziņā vēsture jau ir tā ir laba lieta, un atskats vēsturē ir turpinājums nākotnē. Katrā ziņā jāņem ir vērā kopums apstākļu, kāds bija 12, 13, 14 gadu atpakaļ, un situācija šodien. Viņa ir ļoti radikāli, atšķirīga, pretēji, un
kāpēc viņi ir atšķirīgi un kas, teiksim, traucē turpināt iesākt to kaut kāds talantu trūkums, izņemot šo pieminēto personību? Kā jūs vērtējat, ka federācijas vadītājs jau ilgtermiņā?
Jā, protams, pats primārais ir šis te finansējums, kurš samazinās gada no gada. Strādājot federācijā no 2002. Gada bija finansējums pavisam savādākā līmenī, kāds viņš ir uz šobrīd, un līdz ar to, ņemot vairāk finansējumu samazinājumu, arī visas šīs pārējās iespējas tiek optimizētas. Protams, mēs visi zinām, kā to vajag organizēt, kā tas ir nepieciešams, kādas ir sportistiem vajadzības, un tajā pašā laikā no otras puses, ja man ir 300 lati, un man jādomā, vai man nopirkt komandai jaunu datoru, ko trenerim strādāt, vai ieliet šos 300 latus bākā, lai varētu izbraukt trīs pasaules kausa etapas.
Andrejs Rastargujevs ir sasniedzis karjeru augstāko panākumu. Divos no septiņiem viņš ir bijis ātrākais slēpotājs. Mums nav šaubas par to, ka tas ir talants, kas būtu jāatbalsta. Ko jūs kā federācijas prezidents varat darīt? Un kā jūs varbūt arī mēģināt atspēkot līdz šim presē izskanējušās, nu, piemēram, Ilmāra Briču vai Maļūhina tēzes, ka vadība ir jāmaina, ka nav sistēmas, ka nespēja piesaistīt finansējumu?
Tieši tā, es absolūti esmu atvērts uz priekšu, rītdien no rīta es varu nolikt zīmogu atslēgu, lai nāk Maļūhins un mēģina strādāt. Savā laikā jau to ir izmēģinājis gan Jēkabs Nākums kā treneris, Upenieks Guntars kā administrators un ģenerāls sekretārs, tātad šis finansējums ir kritiski mas, lai cilvēks varētu sevi nodrošināt strādājot Biatlona federācijā. Strādāju bez atalgojuma no 2002. Gada. Pāriem cilvēkiem, kur strādā ikdienā, viņiem šis atalgojums ir nepieciešams, un līdz ar to arī šī te problēma ar cilvēku un resursu piesaistīšanu.
Šomēnes jūs tiekaties gan ar lovvadību, gan viņu uzklausīšot gan sportistu, gan treneru, gan federācijas vadību domas par tām primārajām nepieciešamībām. Kā jūs uz to raugāties optimistiski, vai jums jau ir pieredze, ka neko daudz neticat?
Salīdzinoši, protams, ir jāraugās optimistiski. Tajā pašā laikā, zinot to deficītu, jau, kurš ir nepieciešams, ja tad tur 10 vai 20 tūkstoši lati, protams, tie arī labi. Mēs priecājamies par katru tūkstoti, bet viņa radikāla situācija nevar mainīt.
Pats Andrejs Rastargujevs intervijā teica, ka nav jēgas gausties. Viņa mērķis ir zināms, viņš grib sportā sasniegt daudz, bet viņš arī vairāk kārt ir tā starp puķiem teica, ka savulaik arī maksās slēpes mērētājiem, ka arī tagad trasē, kur citu valstu pārstāvi var nodrošināt ar treneriem, ar cilvēkiem, kas trasē dod šo informāciju. Viņš ir aizbraucis tā kā 20 km, viņš saka 4 km aplis, bet es esmu absolūtā informācijas badā. Nu, tās, laikam, ir tās elementārās lietas, kas ir sportistam.
To jau, kā es jums teicu, ja nav datoru, nav iespējas finanses, nav nopirkt datoru, tas ir viens, lai trasē vadīt sportistu, otrs ir jābūt vismaz trašu treneriem, vieniem, diviem, trijiem, lai varētu šo te dot informāciju. Uz Sočiem es biju aizbraucis līdzi un Andriem šo te informāciju iespēju robežās devu. Tas ir viens tāds gadījums. Pārējās reizes ir viņš, un jebkurš cits Latvijas sportists startē, īsti nezinot, kur viņš atrodas, kāds ir viņa rezultāts, vai viņam vajadzētu kaut kādā veidā iespringt un 2 sekundes pacensties ātrāk trasi veikt, vai mēģināt šaušanā kaut kādas precizitātes veikt vai kādas citas lietas, jā.
Vai jūs cerat kaut kādā veidā tomēr krasi šo situāciju mainīt, jo teikt, ka līdzekļu nav un nekas nemainīsies, droši vien, ka tā arī nav izeja?
Plāns, lai radikāli mainītu šo situāciju, es patreiz tā īsti šo vīziju neredzu. Mums ir arī viena daļa zuduši mūsu sponsori, kuri mums bija ilgadēji, ka ir cilvēks, kuram ir šis sporta veids interesants un kurš ir gatavs strādāt, mēs esam gatavi un atvērti jebkurā dienā un jebkurā stundā uz sarunām, uz programmām kopējām un uz kopēju redzējumu.
Paldies! Šodien raidījumā bija Latvijas biatlona federācijas prezidents Jānis Bērziņš. Lai pozitīvu nots tomēr gūst virsroku.
Jā, mēs mēģināsim katrā ziņā darīt visu un esam darījuši visu, kas ir mūsu spēkos, lai šis sporta veids nepazustu.